Liewe gemeente, dit is my voorreg om vanoggend ook die tweede deel in ons reeks wat ons nou hier met jou te kan deel. Nou verlede week het Andrei begin met ons te praat oor hoe ons die Here kan sien in die alledaagse, waar ek gaan, waar ek werk, waar ek beweeg in die natuur met God se skepping. Is dit so mooi dat die Here met ons praat en dit is wat Psalm 19 ook vir ons in die 2020 vertaling sê, hy sê die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Vir die son het hy 'n tent opgeslaan in die hemel. Psalm 19 kom Dawid en hy vertel van God se skepping wat met ons praat sonder woorde, sonder 'n bassein geklank, sonder 'n aankondiging. En dit is soos wat 'n lig byvoorbeeld vir ons doen. Jy weet ons het verlede week gekyk en het Andrei vir ons 'n platespeler daar gehad en die hele proses wat dit is om te kies wat jy wil luister, om 'n plaat te vat en dan moet om hom skoon te maak en dan sit jy hom op in hierdie platespeler en dan moet jy daai naald neersit op 'n spesifieke plek en dat jy nie sommer net vinnig net oor 'n lied sal skip nie, maar dat jy daardie lied sal daardie plaat sal deur luister en daar word aandag gegee en daar word geluister en hierdie besige vinnige wêreld wat ons het met iPods en met Apple Music en met al hierdie digitale dinge, is dit so vinnig dat ons so deur oomblikke net kan hardloop en ons mis daardie oomblik wanneer God ook homself aan ons wil bekend maak, soos wat Dawid ons herinner dat die Here homself deur sy skepping aan ons wil kom bekend maak. Nou ek weet nie of julle al ooit daardie oomblik kan onthou in die Lion King die film, en ek het hierdie film gekyk toe ek in Londen gebly het in 1994, en ek onthou die storie van Simba en sy pa en wat Mufasa, of nie Mufasa nie, Simba se pa wil leer wat het is om 'n koning te wees, 'n koning van die leeuws. En dis so 'n mooi gedeelte waar hulle sit en hulle kyk so oor die natuur, hulle kyk so oor die veld, oor die savanna, en dan vra Simba vir sy pa, hoe groot is ons koninkryk, tot waar strek dit? En dan sê hy vir hom, everything that the light touches is our kingdom. En dit is dat my dink aan Johannes 1 waar Jesus kom en aan ons kom bekend maak dat hy is die lig van die lewe. Hy sê in hom was daar lewe en die lewe was die lig van die mens en die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou dit is wat lig doen. Wanneer 'n lig skyn dan verdwyn die duisternis onmiddellik. Maar 'n lig skyn ook die helderste wanneer dit soms duister is rondom ons. Wanneer ek sien die straatligte gaan aan, partykeer is dit redelik vroeg hier in ons straat, dan sien jy nie werklik die straatligte is eers aan nie. Maar die oomblik wanneer dit begin skemer raak en wanneer dit begin donker raak, dan word daardie lig al hoe helderder. En dit is so dat ook dat 'n lig is sy mees effektiefste ook wanneer dit teen iets weerkaats. En God het sy lig geskyn om te skyn in ons harte, sê die Bybel, in ons lewens, sodat daar 'n weerspieëling kan wees. Ons is nie die lig nie, maar Christus se lig skyn in ons, dat ons die weerkaatsing of die weerspieëling kan wees. En dit is wat ons lees in 2 Korintiërs. Want vir Simba gesê word, alles wat die lig aanraak, is ons koninkryk. Dink net gou aan hierdie mooi prentjie, dat alles wat lig verhelder, alles waaraan lig raak, is God se koninkryk. En God het gesê dat daar lig wees, en daardie lig is besig om nog steeds in hierdie uitspansel van die wêreld te beweeg en om planete en melksisteme te raak, wat die heerlikheid van God ook daar openbaar. Maar hy sê, want God het gesê, laat daar lig uit duisternis skyn. Dit is hy wat ons in ons harte skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En dit is so dat ons word bewus van God se heerlikheid nie altyd deur hierdie hierdie bassein geklank of van dinge nie, maar net in die natuur. Vandag sit ek hier en ek kyk na die son en ek sien hoe die son skyn op hierdie amazing blare en hierdie plante in my tuin en dan sien ek ook iets raak. Die lig laat my iets sien van God se skepping. Die lig verhelder en dit helder iets op van wat alreeds ook geskape is. En dit is wat die Here ook in ons lewens doen. Ons het hierdie oomblikke van refleksie van die heerlikheid van God en dit is iets wat altyd wat ons op van bewus moet wees. En iemand wat so 'n moment gehad het is Moses wat hierdie ongelooflike belewenis ook gehad het sonder dat hy dit verwag het en hy het hierdie brandende bos belewenis gehad en ervaring gehad en waarom vind Moses homself hier in hierdie situasie, want Moses is 'n vlugteling. Moses het gewoon by sy skoonpa, sy skoonpa was die priester van Midian. Sy skoonpa is 'n klein vee op. Dis nie eers Moses se eie klein vee nie, so hy is maar net 'n handlanger in hierdie huishouding. Hy is 'n moordenaar en hy vind homself in die berg Horeb. Nou Horeb is deel van die Sinaï bergreeks en dit beteken verlate of verlore. So Moses vind homself op hierdie plek van verlorenheid. Hy vind homself op 'n plek van wegkruip. En hy in die Eksodus 3 in ons skrifgedeelte wat ons gaan lees, sien ons dat Moses het niks verwag dat hierdie dag enigiets anders sal wees as net nog 'n dag nie. Want hy sê in vers 1 en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Horeb wat beteken verlatene. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos het nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. En ek dink dit is waar ons wil stilstaan en wat ons wil julle al attent maak is, daar moes 'n oomblik gewees het waar Moses hierdie belewenis gehad het of iets gesien het, maar hy moes gereageer het en hy het gesê, laat ek nader gaan. Ek wil hierdie van nader bekyk om hierdie groot verskynsel te sien. Waarom die doringbos nie verbrand nie? En kyk hoe is God se reaksie. Hy sê, en toe die Here sien dat hy nie skiedig naderkom, roep God uit na hom, uit die doringbos en sê, Moses, en hy antwoord, Here, hier is ek. Moses het gereageer, Moses het iets beleef, hy was nie skiedig gewees en God reageer op Moses se nieuwsgierigheid. Omdat Moses bereid was om nader te stap, omdat Moses bereid was om in hierdie dag van hom, in hierdie bestaan van hom te gaan soek, wat is hierdie verskynsel? En die Bybel sê so mooi, sê, en God het sy nieuwsgierigheid gesien, en hy het hom geroep, en ons ken die story van waar die Here sê, trek jou sandale uit, want die plek waarop jy staan is heilig, en God kom en hy praat met hom deur hierdie lig, deur hierdie brandende bos, deur hierdie heerlikheid van God, en hy gee hom 'n opdrag, hy sê, ek sien waar jy is, Moses, ek verstaan waarom jy is, maar ek het 'n opdrag vir jou, ek gaan jou stuur terug na Egipte toe, daar van waar jy vandaan kom, daar waar jy invloed gehad het, en ek gaan jou gebruik, want ek het die gebede en die oproep van my volk Israel het ek gehoor en ek wil jou stuur sodat jy hulle kan gaan uitroep uit die land van Egipte. En Adam Small het so 'n mooi lied geskryf. En verlede week het ander gepraat oor Jakob waar God aan hom openbaar op onwaarskynlike plek, maar die Here kom en openbaar homself aan 'n onwaarskynlike persoon, aan Moses, en hoor wat sê Adam Small, hy sê, o, waar is Moses? Moses, Moses, die hakkelaar. Moses, Moses, die stammelaar. Moses, Moses, die moordenaar. Die wêreldse manne sit in die knyp, maar Moses het simply sy stok gegryp en geskrou op die volk en geloop met die volk onder die vuur en die wolk en Moses was 'n hakkelaar. Die Here het 'n opdrag vir Moses gehad, maar Moses moes op 'n plek kom waar hy reageer. En God het gereageer op Moses wat bereid was om te sê, Here, praat met my, Here, hier is ek. En hy het van daardie opdrag gegee. En in vers 3 en in vers 4, dit is die kernskrifgedeeltes waar hy sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. En in vers 4 sê hy, en toe het die Here gesien dat hy na nieuwsgierig nader kom. Jy sien, daar moet iets wees van die nieuwsgierigheid by ons. In die vinnige, besige wereld moet ons somtijds kan stilstaan, ons moet somtijds met ons pas verminder, ons moet somtijds net oomblikke gebruik waar ons kan bewus word van dit wat nou rondom ons gebeur, want God praat met ons deur die algemene ook, hy praat met ons deur die gewone, nou, die story van Moses en die brandende bos was nou nie een gewone ding gewees nie, maar ons kan God raak sien in soveel dinge rondom ons elke dag, net om vandag te besef dat ek kan asemhaal, dat ek het die vermoë om te kan sien, ek het die vermoë om te kan hoor, ek is gesond, ek het mense wat lief is vir my, ek het die vermoë om die skepping van God te kan beleef, moet ons kan stilstaan en ons moet daarop kan let. En dit is die uitnodiging. Die uitnodiging is om stil te staan, om te draai en te kan kyk, om nieuwsgierig te kan word, en attent te wees op wat God vir ons wil sê. En daar is twee skrifgedeeltes wat ek graag vir jou wil uitlig, en dit is waar Jesus eindelijk die volk en die mense ook wil bewus maak van hoe God met ons praat deur die algemene, hoe God vir ons voorsien deur die normale dinge. As ons net daarop kan let, as ons net daarop kan kyk, kom die Here en hy wil homself aan ons bekend maak deur die alledaagse. En die een is in Matteus 6 vers 26 waar hy sê kyk dan na die voëls. Daai woordjie is die Griekse woord emblepo wat beteken net om bewus te word. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skuur nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie. So die Here wil vir ons 'n les leer, hy wil vir ons 'n beginsel leer van God se voorsiening, God se sorg, God se omgee vir ons, deurdat ons net vir 'n oomblik net kan kyk na die voëls. Hy sê, wie tog onder julle, deur om te kwel, kan een el tot by sy lengte voeg. Nou daai woordjie, soos ek gesê het, emblepo beteken, beteken to gaze upon, to look upon, to look on, to observe fixedly, to discern clearly. So met ander woorde, ons word elke dag miskien omring, of elke dag afhangende van waar jy bly, maar as jy mooi gaan stilstaan, gaan jy ergens in die lig 'n voël kan sien. Maak nie saak of jy in die stad bly, of in die platteland bly, of 'n plaas bly nie. Jy behoort ergens 'n voël te kan raak sien, wat ergens in die lig vlieg, of op ergens in 'n boomtakkie sit. Maar hy sê, sta net vir 'n oomblik gou stil, en kyk gou net na die voëls. Bekyk net gou hulle en word net gebewus daarvan dat hulle maak nie by mekaar nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skuur, hulle saai nie. Maar tog voed julle hemelse Vader julle. Dink net gou, laat dit net gou insink, dat die hemelse Vader voed die voëls en dan kom hy later en dan sê, as julle nie baie meer werd as die voëls nie, so hy wil hierdie les vir ons laat leer. En dan gaan hy verder in vers 28 en dan sê hy, en wat kwel julle oor klere? Let op die lelies, en hy gebruik 'n ander woordjie, gebruik nie kyk na die lelies, hy sê, let op die lelies, hy sê, van die veld, hoe hulle groei, hulle arbeid nie, hulle spin nie, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. So net soos wat hy sê, kyk na die voëls, kom hy en hy gebruik ander woord, hy gebruik die woord kata, manau, wat beteken om intens te kan kyk, hy sê dis soos om iets onder die vergrootglas te sit, nou, ek kan verstaan waarom hy seker die twee verskillende woorde gebruik, want ons kan nie regtig voels van so naby bekyk, tensy dit in een hok in ons huis is nie, maar hy sê, kyk na die voels, sien hoe hulle besig is, en weet toch dat julle is meer werd as hulle, en dan sê hy, maar let op, daai woordjie let op beteken, to consider, to observe, to learn thoroughly, to note carefully. Nou, ek wil hê met jou die verbeelding gebruik, want ek het nou op ons skerm, hier voor my het ek nou 'n lelie wat nou ingezoom is. So as jy nou die voorreg het om miskien in jou tuin of ergens by die huis, jy hoef nie noodwendig 'n lelie te wees nie, maar gaan en ek nooi jou om te gaan staan en 'n blom te kan besigtig. Hy sê, it is down to the point, exactly according to properly, to thoroughly learn, to grasp something conclusively by considering it carefully. En dan hierdie gedeeltes gesê, word net gebruik aan Matteus 6, waar hy sê, let op, consider the lilies. En dit beteken om vir 'n oomblik net te Sela, om 'n oomblik net te pos, om 'n blom te gaan kyk, 'n lelie te gaan kyk van naby en te kan besef dat ons is meer werd as hierdie blomme. Hy sê, ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie beklee was soos een van hulle nie. Nou die Here gebruik hierdie voorbeeld, hierdie metafoor van die voëls en van die blomme om iets vir ons te kan leer dat ons is meer werd, dat God sal vir ons ook sorg. Weet julle Hemelse Vader nie ook dat julle hierdie dinge nodig het nie? Is julle nie meer werd as die voëls en die blomme van die veld nie? En dis die les wat ons wil leer, maar ons kan alleenlik daardie les leer wanneer ons stil staan en ons kan omdraai en kyk. Ons kan bewus word van hierdie skepping rondom ons. En dit is so mooi hoe die Here die algemene dinge, die alledaagse dinge gebruik het, sodat ons ook in dit en deur dit die heerlikheid van God kan aanskou. Nou ek wil afsluit in 'n gedeelte wat ek graag 'n bietjie van 'n storie met jou wil deel. Dit ek sal nou nie sê dis heeltemal dieselfde ervaring wat Moses ek op die berg gehad het nie, maar dit was ook 'n berg ervaring wat ook in my lewe plaasgevind het in 'n tyd van oorgang waar ek klaargemaak het by een gemeente en ons was besig met 'n volgende gemeente te plant in die Kaap en ek was besig om net te hoor Here praat met my, maar ek wou gehad het die Here met my praat in hierdie groot oomblikke. Hy moet amper soos 'n engel wees of 'n basyn geklank en ek soek die Here en ek praat met die Here en ek bid en ek vra en ek is besig om al my energie te sit om te sê Here, gee vir my antwoord. Here, ek het nodig om u stem te hoor. Here, ek het nodig om openbaring te kry ook in hierdie seisoen van my lewe. En ek onthou, ons was by soos 'n selgroepie gewees in Durbanville en ons het gepraat oor spesifiek waar Jesus gegaan het en Jesus se lewe en hoe hy homself afgesonder het en in die einde van die aand beleef ek hoe die Here vir my sê kom op na die berg soos wat hy gesê het in Matteus 14 en hy sê waar Jesus het die skare weggestuur en hy het op die berg geklim en het eensaam gegaan om te bid. En toe dit aangeword het, was hy daar alleen. En ek beleef hoe die Here vir my sê, maar kom op na die berg. En ek raak opgewonde, want ek voel, die Here gaan nou met my praat. Ek voel in my gees dat die Here sê, dat ek moet kom na die enigste plek, waar ek weet, en ek ervaar waar die berg is, waarvan die Here praat, is die berg agter by my paal se huis in Swellendam, genoem 12-uurkop, miskien ken baie van julle dit. En ek beleef in hierdie aand en in hierdie oomblik, pak ek my goed en ek sê vir Shanae, ek gaan nou na Swellendam toe gaan, ek gaan nou wil gaan klim op hierdie berg, die Here gaan nou met my praat. Nou ek is nou opgewonde en ek klim in die kar, is laat die nag al, ek ry deur, ek laat my ouers weet en hier gaan ek nou Swellendam toe. Nou, laat aangekom die volgende oggend, toe ek nou wakker word en ek sê nogals vir my ouers, dat my vroeg wakker maak, want ek moet hierdie berg gaan uitklim. Nou, 12-uurkop is 'n berg wat jy moet klim, jy sal aangeraai word om dit al reeds so van 5 uur af te klim as jy dit wil gemaklik tot bo maak en terugmaak, want jy moet nog ons redelik fiks wees. So dis 'n redelike klim, 'n redelike berg, is omtrent so 1350 meter bo seevlak wat jy in elk geval so jy kan verstaan is dit 'n lekker klim. En op 'n manier verslaap ek hierdie oggend en ek raak omtrent eers 8:30 wakker, 9 uur. En toe ek opstaan het ek net nie dieselfde gevoel soos wat ek die vorige aand gevoel het van hierdie opgewondenheid want die Here gaan my praat en want ek besef as die Here nou met my wil praat dan moet ek nou op hierdie berg op klim. Nou ek weer eens wil ek jou verbeelding gebruik. Op my skerm is daar nou hierdie foto van my ouers se huis met hierdie berg in die agtergrond en ek kyk na hierdie berg en ek sê vir myself moet ek nou tot daar bo klim sodat die Here met my kan praat en ek beleef vir die Here met my gesels oor geloof en daai Hebreërs wat sê hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy beloner is van die wat hom soek. En ek voel toe in my oomblik, beleef ek hierdie geloof van die Here en ek voel, okay, maar ek is nou hier. Dit help nou nie, ek gaan nou nie doen wat ek uit myself uitgesit het om te doen nie. So ek gryp 'n sak en 'n baadjie en ek gryp 'n appel en 'n waterbottel baie vinnig en hier begin ek sommer te stap van die huis af. En soos ek nou begin stap, moet jy nou verstaan, is daar sonder twyfel is daar nou ook hierdie oomblikke van twyfel. En ek begin nou stap en nou die Swellendam berg word in twee gedeel. die eerste gedeelte waar jy moet bereik is die plaat, en ek kom tot by die plaat, dit is omtrent so, ek sal seker sê net so bietjie meer oor 1/3 van die berg, nou weer eens, op my skerm sal jy nou moet sien, so ek neem 'n foto toe terug, en wat ek sien is nou hier so Swellendam, nou ek is redelik al hoog, en ek het nou al 'n redelike eentjie gestap, maar ek kan voel, ek is nou al lekker moeg, en nou begin ek myself afvra, het ek nou weer eens die regte besluit geneem, en die twyfel met baie naby en baie vinnig het hy weer begin kom, en ek beleef hoe die Here ook net verder met my begin praat, en Lukas 9, en ek gaan met jou skrifgedeeltes deel, wat ek ervaar het, hoe die Here met my kom praat het, want hy het baie duidelik met my kom gesels, uit my omstandighede, uit hoe ek gevoel het, uit wat ek gedink het, uit my eie ervarings uit in daardie oomblik, en hoe die Here stikkie vir stikkie op hierdie journey met my homself kom openbaar, en hoor wat sê hy in Lukas, hy sê, en in ander een nog gesê, Here, ek sal u volg, maar laat ek eers toe om afskeid te neem van die wat by my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. En die was redelike harde woorde, ek beleef hoe die Here sê, maar moenie terugkyk nie, moenie twyfel nie, kyk vorentoe, want ek is met jou. Nou, ek het gekom, en ek het hierdie pad aangedrip, en ek het gevoel, okay, wel, ek moet nou net besluit, om nou hierdie berg uit te klim, want as ek so gaan huiwer, en as ek gaan twyfel, dan gaan ek nooit tot bo kom nie. Nou, deur en deur gaan ek fotokies wys, so wanneer jy hierdie boodskap luister en jy wil graag die foto sien, gaan kyk gerus ook na die video-opname waar ook die images beskikbaar sal wees. En net so voor ek 12:00 kop uitklim, sal daar 'n bordjie wees. En hierdie bordjie sê vir jou alles wat jy nodig het. Nou, ek het 'n permit, ek is deel van die Friends of Marlott, en ek het die regte skoene aan, ek het 'n hoed aan, ek het 'n waterbottel, ek het 'n baadjie, maar een van die fotootjies hierso, staan dit, is hierso 'n mannetjie wat stap op sy eie. So dit sê, dit word aangeraai dat jy nie op jou eie sal stap nie, want hierdie is 'n redelike gevaarlike, maar ook 'n redelike moeilike klim. Nou, terwyl ek so staan doe, voel ek amper, maar hier is nou vir my uitkom kans. Ek kan nou amper sê, Here, maar hierdie bordjie sê dat ek kan nie eintlik alleen stap nie. En weer eens herinner my die Here my aan Hebreërs 13. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper, ek sal nie vrees nie, en ek beleef hoe die Here vir my sê, en ek lag nou eintlik daaroor, hoe die Here vir my sê, maar Heinrich, jy is nie alleen nie, ek is met jou, ek sal met jou wees, ek sal jou beskerm, ek sal jou versterk. Wel, met daai woord het ek toe net beleef, okay, die Here is met my, ek gaan nou hierdie berg, gaan ek nou, en baie vinnig moet uitklim, want dit trek toe al hier by die middag, en ek het nog 'n hele berg wat voor my lê. So ek het toe kop neergesit en ek het begin amper op 'n drafstap begin bergklim. En nou en dan sal ek net so 'n bietjie 'n foto geneem het, en dit is vir my so eintlik wonderlik om te weet dat ek het vir geen rede daardie tyd nie, het ek foto's geneem van elke oomblik, elke area wat ek gestaan en gerus het, het ek 'n foto daarvan geneem, maar ook in daardie oomblikke hoe ek beleef het hoe die Here met my praat. En een van dit wat gewees dat Die pad na 12:00 kop toe was dit 'n redelike breë pad, dit was 'n wye pad geweest, dit was amper soos hierdie jeep track, maar toe ek by 12:00 kop kom, was die pad baie nou, daar was nie pad vir omdraai amper nie, of daar was nie pad om sekere obstacles te omseil nie, jy moes op hierdie nou pad bly, en so mooi met Matteus 7, waar die Heer ook my gepraat het oor hierdie nou pad, hy sê, gaan deur die nou poort in, en die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Nou, jy kan vir jouself afvra, maar wat het hierdie storie dan te doen met die feit dat ons moet omdraai en ons moet bewus word van God se teenwoordigheid? Jy sien, die Here het met my op hierdie amazing journey gepraat, elke tree, elke stap, elke plek waardeur ek myself gevind het, ook van frustrasie, en hoe hy die elemente, die nou pad, die ek is nie alleen nie, en die volgende gedeelte waar ek op 'n plek kom waar ek vir die Here sê, okay Here, maar ek is nou honger, ek dink net ek het genoeg kos saamgebring, en weer eens waar die Here my praat, hy sê, daar staan geskrywe, mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Op 'n plek hier by 800 meter bo seevlak het ek, want ek onthou dat ek dors geraak het, en daar is fonteine daar, so ek kon daarvan drink, maar ek sê, Here, maar ek is dors, en dan weer eens Johannes 4, wat hy sê, Maar elkeen wat drink van die water, wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. So die Here gebruik hierdie belewenisse waardeur ek gaan, om met my te kan praat. En dit is soos hierdie let op, kyk na die voëls, dat ek vir jou les kan leer. Kyk na die blomme, dat ek vir jou les kan leer. En die Here is op hierdie pad besig om met my te praat oor verskillende lewenslesse. Nou, ook in hierdie plek waar ek myself gevind het, in hierdie tyd van my lewe, is dit so mooi hoe die Here my gaan laat reflekteer het oor my lewe en dinge wat gebeur het. Mooi dinge, goeie dinge, maar ook dinge wat nie so aangenaam was nie. Tye van teleurstelling, tye van seer, tye van pyn. En ek moet sê, op hierdie journey wat ek gestap het, was daar tye wat ek gelag het vir myself, gelag het oor omstandighede, maar ook baie hartseer geword het en selfs trane wat gevloei het. Ek weet nie of dit van die moegheid was nie en of dit was maar net van frustrasie nie, maar ek het deur hierdie emosionele dinge gegaan van lag en van huil, van hartseer en van hierdie euforia van blydskap en al hierdie dinge en hoe ek beleef het hierdie intense oomblik hoe God homself in en deur my lewe kom openbaar het. En wanneer ek terugdink aan hierdie storie en wanneer ook selfs wanneer ek nou hierdie storie vir jou vertel, kan ek so onthou net die omgewing en die situasie waar ek myself was, waar ek so nodig gehad het dat die Here met my moet praat, maar ek is op pad na hierdie berg toe en ek het beleef dat die Here gaan nou met my praat. Ek kom bo op die berg en ek het om per sekere die rekordtyd uitgehardloop hier by 1200 meter bo seevlak en toe ek nou bo op hierdie berg kom, vat ek my notaboekie uit en ek gaan sit amper met my pen en ek is nou gereed dat God nou met my gaan praat. Ek het nou gedoen wat hy vir my gesê het. Ek was gehoorsaam gewees. Nou is ek hier en Here, ek is nou op die bergtoppe. Nou kom maak u self aan my bekend. En ek onthou ek het so deurgestap. Jy het so een oomblik waar jy moet stap van 1 uur kop na 12 uur kop toe. En tussen die twee is daar hierdie twee skure waar jy en ek beleef in daardie oomblik en toe ek so omdraai, toe kyk ek oor hierdie hele vallei, hierdie hele area van Swellendam en hierdie oorberg en in daai oomblik beleef ek hoe God vir my sê, ek het klaar gepraat en ek het vir jou alles gesê wat ek wil jou wou sê op hierdie journey van jou, op hierdie bergklim van jou. Geniet nou net my teenwoordigheid, geniet nou my skepping. Dit was hierdie oomblik gewees van stilte en van rus en waar dit nie nodig was daar wat God enigszins met my meer hoef te praat nie, waar dit nie meer nodig was vir my om enigszins meer te murmureer of te vra nie, maar net om daai oomblik net daardie belewenis te hê van God is met ons, God is met my en hy het met my gepraat, nie waar ek gedink het hy met my gaan praat nie, hy het nie met my gepraat op die top van die berg nie, maar hy het homself uitkom praat in hierdie journey, in hierdie tyd en waar die Here vir my sê, geniet nou net my skepping, waar hy sê, Matteus, en sy Heer sê van mooi so, goeie en getrou dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel meer sal jy kan, sal gaan dan in die vreugde van jou Heer. En ek het nou 'n paar foto's hier van waar ek bo op die berg staan, en waar ek net so tydjie net geneem het, om in te drink en bewus te word net van alles, en dit is waarom ek hierdie getuienis of hierdie storie kan deel, want ek het bo op daardie berg, het ek eindelijk gaan neerskryf toe alles, wat ek ervaar het, alles wat ek beleef het, hoe die Here my gesê het, al die woord wat hy vir my gegee het, het ek so gaan neerskryf toe. En ek het nie gaan skryf wat hy vir my gesê het, nie, ek het net gaan skryf wat my ervaring was. En daarom kan ek vandag ook dit met jou deel. En die verdere foto's, as jy dit nou kon sien, is waar ek toe afgegaan het. En ek moet sê, die afkomslag was vir my net hierdie, waar ek mag nog steeds, seker maar amper soos in Moses, wat afgekom het nadat die Here met hom gepraat het, en om gevoel het, sy gesig het geskyn, kon ek regtig afstap van hierdie berg af, met die grootste vrede, en die grootste kalmte, en die wete dat God het met my gepraat. Ja, hy het nie met my gepraat, hoe ek bo op die berg was nie, maar hy het homself aan my kom openbaar, in hierdie belewenis waarin ek gestap het. En daardie, ek het daardie let op oomblikke gehad, van waar hy sê, let op die lelies, kyk na die voëls. En daardie let op was in my vrese, in my frustrasies, in my honger en in my dors, in my pyn en die seer, die skrape en die blase wat ek opgedoen het, in my moegheid, in my ongeduld, in my noodkreet wat ek uitroep na die Here toe, selfs in my ongeloof, maar ook in die in die mooiheid van God se skepping, in die feit dat ek gehoorsaam kon wees, en in die stilte kon ek beleef hoe God met my praat. En hier is die uitnodiging. As jy vir 'n oomblik net kan stilstaan, as jy vir 'n oomblik net kan bewus word, dat onthou, oral waar hierdie lig, alles wat hierdie lig raak, behoort aan God se koninkryk. En as jy toelaat dat God se lig ook op jou skyn, en toelaat dat sy heerlikheid aan jou bekend word, dan gaan God met jou praat, selfs in jou grootste frustrasie, selfs in jou ongehoorsaamheid, of in jou ongeduld, of in jou noodkreet, in jou uitroep na die Here, maar ook in die stilte, wanneer ons toelaat, dat God met ons praat. En om dit te kan beleef, moet ons soms net omdraai en kyk. Moet ons baie keer net bewus word. En ek wil jou nooi om miskien net ergens in jou huis of net 'n kers te vat en gaan steek daardie kers aan en sien hoe daardie kers reflekteer op jou eie lewe, hoe daardie kers reflekteer op die dinge rondom jou. En oral waar daardie kers homself wat hy aanraak, dit is deel van God se skepping en laat toe dat die Here ook met jou praat. Net daar waar jy is, waar ook al jy gaan, weet dat God in alle opsigte, in alle dinge, homself in en deur ons lewens wil kom bekend maak. Mag die Here jou seën. Mag jy werklik net beleef hoe die Here homself net meer en meer aan ons wil kom bekend maak. Die Here seën vir jou baie dankie.